Neden arıyor Uğur abi? Son nattoy da etir ki yarın o şart kentri o paşın pazarı kokuya okun paşın tiyazın eydiri upek işte per raygi ivan kvint. Furur ebri o paşını borren de. Oy, o mandal o yedan apri o paşın o kadar arat maleni. Vimin apri o paşını ferban hotel ond. Ona rabin smawr na prwr nos. Ond o ddeg ollwn y scratch defed lawr i'r ffordd. A rhen gogian cael sbort o'n i'n clywed nhw wrthi. Dal ati ond bydde ysnalwm rhywun peth ar oed rhyw...
Quinten.
Ie, Quinten, cadw Quinten, da chi'n gwybod beth o rhyw... O, i ni, dal Quinten. Blodau, a di rhoi nhw ar rhyw gortyn fel yna, a fi yn bob pen. A wedyn, fydde'r briodas yn dŵad, wedyn fydde'r plant, pob bynnag fydde efo'r Quinten, fydde'n yn cael pres, fydde'n rhaid i'r gwr ifanc bod gen efo pres, yn ei bocau ciniogi oedden o'r amser mynd i. Fwyaf ych chi, ond o ceiniog o lot yr amser ni'n doedd i. Cwrs gerthu chwech, nyn o'n i'n deitha chi, o chi'n cael lot yn doedd chi, ond bydde Quinten bob amser priodas yn dill. O, bydde, o bydde na rhyw wneud, a seithi mawr amser priodas. Seithi o'n nadwy'n bydde. O, bydde na seithi o'n nadwy, o chi amser bwrnod o priodas yn dill. Amser y ferch yma'n priodi yn Llan y Mwddin, yn Reglwys Llan y Mwddin, a seithi nawr wrth get Reglwys. Oedd, i bydd ni'r gwynt yn ddech, i'r awyr. Oedd, ac o'n nhw'n rhoi rhyw fwgwd ar y ffordd, llisgo coed, na rhywbeth i stopio'r rhai, a'r gŵr ifanc fe'n ffwrdd te. Yna fel oedd yr amser yna'n te, da chi'n deall. Yna oedd, mae o rhywbeth yn debyg o hyd, ond ydy'n dal ffordd yma hefyd rhyw... Cogia neud drwg yn te.
Mae'r
Quinten wedi dorffen nes dal o mos, neb yn dal Quinten o an te. O, fydden yn cadw dal Quinten o hynny rhyw draddodiad yn te. Wel, o'na lawer o helyn te stalwm, hen bobl ydi meddwy'n yr edleuon a thellu ar amser y ffair yn te. Ac o'na rhyw hen ddyn. Ac oedd o'n dod â stalwyn i'r ffair i adfyrtisio'r stalwyn yn te. Ac o'r hen ddyn yn neger o'n nadwy am gwrw. Ac oedd oeddi bod yn yr edleuon ac oedd ar gefn yn arwen y cyth salwyn oedd o ac oedd na stondyn yn gwerthu tin godro a potiau llaeth. A oedd oeddi meddwi gymaint ni bacio y salwyn i ganol y ffestri ar tins. Ac oedd oedd ymnes yn gyddeiriog o'i co. Ych chi'n gwybod beth i bod gyddeiriog o'i co. O'i gof a fo'n penthyrthyn am ei ffenni. Dwi fel swn i'n ei weld o heddiw. Yr hen fwy ydy dal un o'n nadwy yn y ffair te. O, yna bobl o'n nhw'n dod yma o dros y bwl hor dalat hwrna i'r ffair ac o la merfil ac o bob man i'r ffair. Ond mae wedi gorffen es dalw. Wedi gorffen es dalw. A, fe diw'n rhaid poeni man o reit. Ydyn nhw'n dod yma bob man i'r ffiri ac oes doi man llawer o'n dyd arall ar bod yna. Ond fi gwaethe fagio hwn. Ond ffiri yna. A bo, a ffair lan ddia wedyn. O, hwnna'n gymryd ffair gwaet. Ond o'n nhw'n mynd â gwartheg a pethau felly lawr i gwerthu'r dinas yn dod â nhw. Ond o'n nhw'n gwerthu'r llawer o ddefed. Porthmyn oedd yn dod o gwmpas i brynu ddefed, ydych chi'n deall yn be. Porthmyn, brynu ddefed, a wedyn fydden yn mynd â helfoedd o ddefed dros y bwlch am gorwen rhywun bod yna. Milodd ohonyn nhw'n mynd ffond y por yn di. Yr amser ni'n peth yna fo ond oedd o'r sales a wedyn awrthen am y porthnyn yn peth yn prynu. A wedyn yna yna bobl yn gennyn nhw bobl beth alwch i bobl sydd yn fyrru'r... Fel yw drofars yn peth yn mynd ar defed yn peth. O, bydde. Fi'n mynd efo nhw lawer gwaith i'r ysgol pan oedden ni'n mynd yn blant i'r ysgol. Licio cael mynd efo nhw. A chedd ceniog am aros mewn tyllen y stingodd, dwi wedi deitha chi am y stingodd, am aros yn y tyllen. Dach chi'n gwybod, o, oedden ni'n enjoio. Cael mynd efo na, hwn ar ôl mynd i'r ysgol, oedden ni'n cael gwers reit dda gen yr hen sgŵl master, bod ni'n hwyr bab i'r ysgol. A ble diolch chi, wel, fydd o'n ymbrysur iawn yn helpu'r drofa'r sefo'r defed. A na fo, mi da welodd i lawr wedyn yn te. Ond bydden nhw'n mynd â milodd dros y bwlch yn bydden nhw.